რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების მთავარი ერთსაათიანი საკვირაო გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ვიდრე საკვირაო პროგრამის თემებზე გადავალ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფო მერახსა და სირიაში მომწამლელი აირი გამოიყენა. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრი თეირან სტუმბრომს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ ხელისუფლება არ წამოეგება რუსულ პროვოკაციებს. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ივნისის ბოლოს მომწამლელი აირი გამოიყენეს ქურთა მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სირიასა და ერაყში. ამის თაობაზე საუბარია 18 ივლისს გამოქვეყნებულ ქურთა სახალხო ლაშქრისა და სადამკვირვებლო ჯგუფების ერთობლივ ანგარიში. შეერთებულ შტატებში არსებულმა ჯგუფებმა, რომლებიც ამ იერიშებს იკვლევენ, აღნიშნავენ, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ 21-22 ივნის ქიმიური იარაღი გამოიყენა გასამხედროებულ ქურთა ქვედანაყოფ ფეშმერგას წინააღმდეგ, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის ავანგარდში იმყოფება. უკრაინის არმიის ხელმძღვანელობა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ქალაქ დონეცკის დასახლებულ უბნებზე განხორციელებულ საარტილერიო დაბომბვებში, რასაც ერთი სამოქალაქო პირის სიცოცხლე ემსხვერპლა დაინგრა და დაიწვა რამდენიმე შენობა. ერთი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვას იუწყება თავისხრივ უკრაინის არმია. ამასთან კიევი აცხადებს, რომ მისმა რადიო დაზვერვამ მოიპოვა სატელეფონო ჩანაწერი, რომელზეც სეპარატისტთა საველი მეთაურები დონეცკზე დაგეგმის საარტილერიო დაბომბვაზე საუბრობენ. მიაბოხეთ, ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერი ედვარდ ბასურინი უარყოფს ამ ბრალდებას. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ მზად არიან 19 ივლისის ბოლომდე კონფლიქტის ზონიდან გაიყვანონ ყველა მძიმე სახის შეარაღება, რომლის კალიბრიც აღემატება 100 მმ, ანუ იმ ზღვარს, რაც ეუთოს მიერ არის დადგენილი. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრი ზიგმარ გაბრიელი 19 ივლისს თეირანს ესტუმრა. ას დასავლეთის სახელმწიფოს წარმომადგენლის პირველი ვიზიტია ამ ქვეყანაში მას შემდეგაც სოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა და ირანმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ბირთვული პროგრამის გარშემო. 14 ივლისის ხელმოწერილი დოკუმენტი საფუძველს ქმნის ირანთან ვითარების მოწესრიგებისათვის იმ პირობების გათვალისწინებით, რომლებიც შესრულების პროცესში იმყოფება, განაცხადა გერმანელმა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელი, რომელსაც გერმანიის სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე ერიკ შვაიცერიც ახლავს სამდღიანი ვიზიტის განმავლობაში ირანის პრეზიდენტ ჰასან როუჰანისაც შეხვდება. ირანი მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე დგას ნავთობის, ხოლო მეორეზე ბუნებრივი აირის საბადოებით. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრი ვარაუდობს, რომ თუ შესრულდება ბირთვული პროგრამით აღებული ვალდებულებები, მომავალი 2-3 წლის განმავლობაში ორმხრივი ვაჭრობა სუმცირე 4-ჯერ გაიზრდება და 10 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ მიუხედავად ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმებისა, ირანი კვლავაც რჩება ქედმაღალი შეერთებული შტატების ოპონენტად. ხამენეიმ აღნიშნული განცხადება ეიდალ ფიტრის დღესასწაულის აღსანიშნავ ღონისძიებასთან დაკავშირებით გააკეთა და მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რათა კარგად შეისწავლონ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანსა და ექვსეულ შორის მიღწეული შეთანხმების დეტალები, რათა დარწმუნდნენ, რომ დოკუმენტი სრულად შეესაბამება ირანის ეროვნულ ინტერესებს. საქართველოდან მიღებული ცნობებით განმაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის საქართველოს მოთმინების ფიალას ყოველდღიურად თის და ქვეყნის კონფლიქტში ჩათრევას ცდილობს. აღნიშნული განცხადებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრი კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. თინა ხედაშელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსულ პროვოკაციაზე აყოლას არ დაუშვებს. თავდაცვის მინისტრის თქმით, მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება და რეაქცია მაღალია. ნატოს სამხედრო სწავლება ეჯაილ სპირიტ 2015, რომელშიც პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ, 22 ივლისამდე გაგრძელდება. ცნის მიმდინარეობას დღეს საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდალი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გაეცნო სწავლების ფარგლებში მრავალეროვნული ბრიგადის შტაბი შეიქმნება, რომელიც ძირითადად ქართველი სამხედრო მოსამსახურეებით არის დაკომპლექტებული. სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოში შეერთებული შტატების, ბულგარეთის, რუმინეთის, ლიტვისა და ლატვიის სამხედრო მოსამსახურეები ჩამოვიდნენ. სწავლებაში დამკვირვებლის სტატუსით სომხეთისა და მოლდავეთის სამხედრო მოსამსახურეებიც მონაწილეობდნენ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც საკვირაო პროგრამაში უფრო ცლად იქნება საუბარი. თავდაპირველად ტრადიციულად კვირის საზოგადოებრივი პოლიტიკური მიმოხილვით დავიწყებთ ეთერს.
საჭირო არ არის 17 აჟიოტაჟი და პანიკა. თავრობამ იცის რა უნდა გააკეთოს, თავრობა მისწოდა რას აკეთებდა. და ჩვენ მიზანმიმართულად თანმიმდევრულად მივყვებით ჩვენს გზას.
კვირის მიმოხილვის შემდეგ რამდენიმე საკვირაო პროგრამასა და ასევე თავისუფლების დღიურებს შემოგთავაზებთ.
ტკივილი განმიახდა, დარდი აბოფოქ და სოხუმი გამახსენდა, ჩემი სახლი. ცდილობ ცრემლები შევიკავო, გამომდის. საოცრად სენტიმენტალური სევდანარევი და თბილი დილის გადაცემა გამოვიდა.
ახალგაზრდულ პროგრამაში კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს კუბი და ვინ გახდა ამხრივ ლიდერი საქართველოში.
უდავოდ დღეის მდგომარეობით ქაუბის გმირი არის რეზვა მაშუკელი, ნამდვილად. ჩვენ 50-ში ის ნაკლებად არის, 1-2 ძველი 2002 წლის ვიდეოდან არის, მაგრამ თუ დაივლით საიტს, ქაუბის საიტს, ნამდვილად რეზვა მაშუკელი ლიდერობს.
გაცემის ბოლოს კი რადიო თავისუფლების სახელზე გამოგზავნილი რამდენიმე საყურადღებო მოსაზრებისა და კომენტარის შეჯამებას დაეთმობა თავისუფლება გისმენთ საავტორო პროგრამა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოში გამავლი კვირის განმავლობაში დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია შიდა ქართლში სოფელ ხულვარეთთან საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ უკანონო ბანერის გადმოტანამ, საზღვის აღმნიშვნელი უკანონო ბანერის გადმოტანამ. ამის შესახებ არაერთი განცხადება გაკეთდა. კვირის ბოლოს კი თბილისში გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომელზეც საზოგადოების წარმომადგენლებმა და ჟურნალისტებმა დაგმეს რუსეთის მხრიდან მცოცავი ოკუპაცია და ასევე გააკრიტიკეს საქართველოს ხელისუფლების კაპიტულანტური პოლიტიკა რუსეთის მიმართ. გამლი კვირის მოვლენების მიმოხილვას კი ეკა ქევანიშვილი შემოგთავაზებს.
რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ თბილისი გორის ცენტრალური ავტომაგისტრალის სიახლოვეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების აღმართვის ფაქტი გასული კვირის მთავარი თემა იყო. გორის რაიონის სოფელ ხურვალეთთან, წითელუბანთან და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანთან ბანერების დადგმის ფაქტს მალევე მოყვა შეფასებები საქართველოს ხელისუფლების და საზოგადოების მხრიდან. როგორც ორშაბათ საგარეო საქმეთა მინისტრის პრესპიკერმა დავით კერესელიძემ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს და საერთაშორისო თანამეგობრობას დროული და ადეკვატური რეაგირებისაკენ მოუწოდებს.
აღნიშნული ქმედება ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აღებულ ვალდებულებებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოითხოვს რუსეთის ფედერაციამ შეწყვიტოს ეს უკანონო ქმედება და მოვიდეს საერთაშორისო ვალდებულებებთან შესაბამისობაში.
ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დადგმის გამო ოკუპირებულ საზღვრებში მოიქცა ბაქოს უბსის 830 კილომეტრიანი ნავთობსადენის 1605 მეტრი სიგრძის მონაკვეთი. ვიცე-პრემიერ კახაკალაძის განმარტებით ბაქოს უბსის ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი მანამდეც იყო ოკუპირებული ტერიტორიის საზღვრებში და როგორც ნავთობსადენის ოპერატორი კომპანიის BP საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ტელეკომპანია იმედთან საუბარში ადასტურებს, ამის გამო კომპანიის მუშაობას შეფერხება არ ქონია. კახა კალაძის თქმით, საკითხის გამწოების შემთხვევაში შესაძლოა ალტერნატიულ მარშრუტზეც კი დაიწყოს მუშაობა. მომხდარის განჭვრეტა შესაძლებელი იყო, ამბობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია. და რადგან ეს საკითხი სცდებოდა მხოლოდ საქართველოს ინტერესებს, მისი თქმით ხელისუფლება სამ საკითხის გარშემო საერთაშორისო აზრის მობილიზება უნდა მოეხდინა. მათ შორის ესაუბრა თავად კომპანია BP-სთან, აზერბაიჯანთან, დიდ ბრიტანეთთან. ეს საკითხი გადაეყვანა მათი ინტერესების ჭრილში. მაგრამ ელენე ხოშტარიას თქმით, იმისათვის რომ რუსეთის ხელისუფლება არ გაღიზიანებულიყო, ამ თემისთვის ყურადღება არავის მიუქცევია.
კლიმატი შექმნათ, რომ რუსეთთან ორფერად რაღაცა დავალაგეთ. აი ეს არის დახურული წრე. დღეს მაინც უნდა დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი, რომ არ გამოვიდა ჩვენი ნორმალიზაცია. რუსეთ გერმანიამ აღიარა, რომ პრაქტიკულად ჩართულობის პოლიტიკა რუსეთთან არ გაამართლა. ჩვენ ნორმალიზებას რო არ გამართლებინ, ამის აღიარება არ უნდა იყოს.
ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმშვენი ბანერების უკანონო აღმართვის ფაქტს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი ჯონ კირბის გამოეხმაურა. მისი განცხადებით აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია და ამ საკითხის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უცვლელია. პროვოკაციულად შეაფასა რუსეთის ქმედება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი თქმით, საქართველო უკვე 3 წელია რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებას ცდილობს. თუმცა ამის მიუხედავად პრემიერი საზოგადოებას სიმშვიდისაკენ მოუწოდებს.
საჭირო არ არის ზედმეტი აჟიოტაჟი და პანიკა. თავრობამ იცის რა უნდა გააკეთოს, თავრობა მისცა და რასაკეთებდა. და ჩვენ მიზანს მიმართულად თანმიმდევრულად მივყვებით ჩვენს გზას. ჩვენ შვიდათ, მაგრამ პრინციპულად და მტკიცედ უნდა გამოვიყენოთ ყველა საერთაშორისო ბერგით.
15 ივლისს ნობელი გახდა, რომ საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრომ შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს მეშვეობით რუსეთის ფედერაციას საპროტესტო ნოტაც გაუგზავნა. რუსეთის ბოლოდროინდელ ქმედებებთან დაკავშირებით აღშფოთება გამოხატა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ან ბრასორმაც. როგორც 16 ივლისს მისი სახელით გამოქვეყნებულ განცხადებაშია ნათქვამი, ასამბლეა ყოველთვის თანმიმდევრულად გამოხატავდა თავის მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. კვირის ბოლოს საოკუპაციო ხასთან აქციის ჩატარება სცადეს ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებმა, რაც მათი 5 წევრის დაკავებით დასრულდა. კვირის ბოლოს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში ქართველი ჟურნალისტების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. როგორც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში მოქმედი სააგენტო რესი მათივე უშიშროების სამსახურზე დაყრდნობით იუწყება საქმე ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის და ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სიმბოლოების ვანდალიზმის ფაქტზე აღიძრა. რაც შეეხება კვირის სხვა თემებს, ბოლო 4 თვის განმავლობაში უკვე მეორედ დატრიალდა ტრაგედია გლდანის რაიონში, სადაც საცხოვრებელ კორპუსში ძლიერ აფეთქებას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. წინასწარი ცნობით აფეთქება ბუნებრივი აირის დაგროვებას მოჰყვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა სამშენებლო საფრთხოების ნორმების დარღვევის მუხლით. ამ აფეთქებას კორპუსზე მიშენების ჩამონგრევაც მოხდა.
მოვედი სახლში მანქანით, სოფლიდან ჩამოვედი, გავაჩერე ეგავე კაგრას მეოთხე სადარბაზოსთან, მე მაგი დაგვახი და დავჯექით ეგ ბიჭებმა საუბრობდით რაღაცა და ჩემი დაჯდომა და დაახლოებით 15-20 წუთში ნიაჟიდან რო ითვლიან ახლა იქ უღა მოფრინავდა თუ მაცივრის კარები თუ კრესლოები და შუშების წვიმა ორი კორპუსისა და ეგ გავუგნებული და შეუცებ ვერც მივხვდი მეხი გავარდა რა მოხდა არ ვიცი მიაზელი აფეთქება კინოში ზარმინახი არა.
ასე აღწერდა გლდანის მეექვსე მიკრორაიონის მეორე კორპუსში მცხოვრები აბესალომ დოლიძე მომხდარს. 14 ივლისის აფეთქების შემდეგ კორპუსის არაერთი ბინადარი ამბობდა, რომ ისინი რამდენიმე დღის განმავლობაში გაზის სუნს გრძნობდნენ. ამბობდნენ, რომ კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისშიც რეკავდნენ, მაგრამ კომპანიიდან მათთან არავინ მისულა. მოგვიანებით კომპანიამ ბუნებრივ აირზე მომუშავე ხელსაწყოების გამართულობასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ პასუხისმგებლობა საცხოვრებელ სახლებში გაზის საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების ექსპლუატაციაზე მომხმარებლებს ეკისრებათ. მოქალაქეების მიერ წინამდებარე წესების შეუსრულებლობით გამოწვეულ შედეგებზე კი ყაზტრანსგაზ თბილისი პასუხისმგებელი არ არის. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ხელისუფლებას პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების ფარულად მიღებას საყვედურობს. თბილისის ჰამქარი, ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია და მწვანე ალტერნატივა ერთობლივ განცხადებაში მიუთითებენ, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით პანორამა თბილისის მშენებლობის ნებართვის გაცემა ნათლად აჩვენებს, თუ როგორ ეკიდებიან ისინი ანგარიშ ვალდებულებს და გამჭვირვალობის ვალდებულებს მოქალაქეების წინაშე. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცრიშვილის თქმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და სამინისტროს სისტემაში შემავალმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის აგენტომ პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით სრული იგნორირება გაუკეთეს 17 ორგანიზაციისა და 5000-მდე საქართველოს მოქალაქის ოფიციალურ მოწოდებას, რომ პანორამა თბილისის პროექტზე მსჯელობის დროს გადაწყვეტილება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების საფუძველზე მომხდარიყო.
ჩვენ სრულად ვაცნობიერებთ ინვესტიციების და ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელობას საქართველოსთვის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებას ესმოდეს, რომ ქალაქი საჯარო სივრცე ეკუთვნით ადამიანებს, ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს და არა კონკრეტულ მიწაზე საკუთრების უფლების მქონე იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირს. გადაწყვეტილების დაჩქარებულად გაუმჭვირვალებდა საზოგადოების ჩართულობის გარეშე მიღება დემოკრატიული მართლობის პრინციპებთან წინააღმდეგობაში.
ხელოვნებად ცოდნე ცირა ელისაშვილი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ პანორამა თბილისი, როგორც თავისი მასშტაბით, ისე შინაარსითა და საინვესტიციო თანხის ოდენობით, აბსოლუტურად უპრეცედენტო პროექტია და მისი განხორციელება არასასურველია.
ეკა ქევანიშვილმა მიმოიხილა გამონილი კვირის საინტერესო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პროცესები საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ერთი ანონსით და შემდეგ საავტორო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის იქნება ჩვენს ეთერში. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა საზოგადოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალმდებას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ჩვენ სტალკებზე გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო საკვირაო გადაცემა, რომელსაც ახლა განაგზობს საავტორო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. მასში თქვენ არაერთ უცხოურ თანამედროვე ტერმინს ხვდებით ინტერნეტის სფეროდან. ამჯერად დავით შიხლაძემ და მისმა თანამოსაუბრემ შეარჩიეს ქოუბი. თუ რას ნიშნავს ის და რა აჩვენა ამ მხრივ საქართველოს საინტერნეტო სივრცემ, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი და მისი სტუმარი ისაუბრებენ.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება გიორგი ხატიაშვილი, ერთ-ერთი ავტორი პროექტისა 50 კუბი ქართული პოლიტიკის შესახებ. ეს არის საიტი, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ Tumblr-ზე, Tumblr-ის ბაზაზე. საიტი წარმოადგენს ერთგვარად ვთქვათ ნაკრებს საქართველოს თანამედროვე ისტორიის შესახებ 10-წამიანი ციტატების, რომელთაც შეგვიძლია გავიხსენოთ წარსულის და ასე ვთქვათ მოყვეთ და მოყვეთ დღევანდლამდე საბოლოოდ. გიორგი ხატიაშვილის და ლევან ლორთქიფანიძის პროექტი არის ეს, ინჟინერი ანთესეუს მაგისტრანტები. გამარჯობა გიორგი.
სალამი.
დავიწყოთ მოდი პროექტის შესახებ საუბარი. რას წარმოადგენს საერთოდ პროექტი? რატომ შექმნით ესეთი პროექტი? რატომ გადაწყვეტეთ, რომ 50-10-წამიან დაბლოპულ ვიდეოში მოგექციათ ქართული პოლიტიკა?
პროექტი წარმოადგენს მეტნაკლებ ქრონოლოგიურ თანმიმდევრობას დაახლოებით 1999 წლიდან ეროვნული მოძრაობიდან დღემდე. 10-წამიანი ვიდეოების ერთობლიობა, ხოლო ასე ვთქვათ, ინსპირაციის წყარო იყო ლევანს ჰქონდა დაშიარებული Facebook-ზე დოჟდის საიტიდან 40 ქოუბი რუსეთის პოლიტიკის შესახებ და მე მაქვე დაუწერე, რომ მოდი ჩვენ გავაკეთოთ 50 ქოუბი ქართული პოლიტიკის შესახებ. და ორივე ეს იდეა მოგვეწონა, ვიმუშავეთ, ზოგი ქოუბი უკვე გაკეთებული ქონდა, ზოგი ამოვჭერით, ზოგი სხვას დავესესხეთ და შედგა ეს პროექტი.
აქ არ მსმენელს განომარტოთ, ეს ქოუბი არის ესეთი პლატფორმა, სხვა ჩვენს რუსული პლატფორმა, სადაც შესაძლებელი არის თუნდაც თქვენი PC-დან ან YouTube-დან ვიდეოების ექსპორტირება, შემდეგ იქიდან 10-წამიანი
ამოჭრა
ვიდეოების, შემდეგ ეს ლუპზე, ანუ ტრიალებს
ყოველთვის
მეორდება და მეორდება. ანუ თქვენ საიტზე არის შესაძლებელი ნახოთ ზვიად განსახორდიდან დაწყებული პოსტ
გიორგი მარგველაშვილის ჩათვლით.
ჩათვლით ყველაფერი. აი, როგორ შეარჩიეთ 50 ქუბი? ანუ როგორ არის ყურთული ეს საერთოდ, ეს 50-10-წამიანი ფრაზა თანამედროვე საქართველოს ისტორიიდან?
პირიქით, საბოლოოდ იქამდე მივედით, რომ რაღაცების, ანუ 50-ში ჩავტეულიყავით, რაღაცების ამოჭრაც დაგვჭირდა, იმიტომ იმაზე მეტი იყო მასალა, ვიდრე ჩავატიეთ. ხოლო როგორ, ასე ვთქვათ, როგორ მივედით აქამდე, ახლა ქართული პოლიტიკა არჩენთვისაც ლევანისთვის უცხო არ არის, ამიტომ დიდი ხანი უკვე ვუყურებ ამ ძველ ახალ ვიდეოებს და მეტაკლებად გვახსოვდა რა უნდა ყოფილიყო, რისი ამოჭრა შეიძლება, რა არის საინტერესო, ასევე ისეთი ეპიზოდები, რომელიც მაგალითად არ არის აქამდე ამოჭრილი. თუ მსმენელი ნახავს ამ საიტს, ჩვენ ძირითადად ეროვნული მოძრაობა 90-იანი წლები და ეს შევარნაძე ამ პერიოდზე უფრო გავაკეთეთ აქცენტი, ვინაიდან უფრო თანამედროვე პერიოდი უფრო ასე გაქოვებულია და უფრო მაყურებას ნანახი აქვს, მაგრამ არის ვიდეოები, რომელიც მაგალითად პირველ ჩვენ ამოვჭერ რაღაც 1999 წლის ღირსების სასამართლოდან ორი ვიდეო და რაღაცები, ეს პირველად ჩვენ გავაკეთეთ და ჩემი აზრით უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ პირველ ჩვენ თაობას ეს არ ახსოვს, დაბადებულებით არ იყვნენ და
საინტერესო რაღაც ახსენე რა ჩვენ თაობას არ ახსოვს. იმათ აღიქვა ერთ-ერთი მთავარი რის გამოც ამ მომეწონა საიტი არის ის, რომ ეს ერთგვარი სახლებური ფორმა არის დღეს ახალგაზრდებისთვის, მისაღები ფორმა რომ მიიღონ ისტორია. ესეთი კუთხით თუ განგიხილოთ თქვენი პროექტი, ანუ შეიძლება თორემ თქვა რომ ის რაღაცნაირად ასახავს საქართველოს ბოლო 25 წლის ისტორიას.
კი ბატონო, ეს არის მისაღებ ფორმაში, ანუ 10 წამი რო ადამიანს კითხვა თქვა დაეზაროს, ან ზოგი ვიდეოი კურსად ნახევარი გრძელდება ის YouTube-ის ვიდეო თქვა ღირსების სასამართლო, ჩვენ 10 წამი ამოვჭერეთ, ანუ ეს ნამდვილად თანამედროვე ცხოვრების ტემპისთვის მისაღები ფორმა, როცა ადამიანს ეჩქარება, როცა ადამიანს არ უნდა 1 საათი ან თუნდაც 9 საათი მიუძღვნას რამეს, 10 წამში შეიძლება უბრალოდ ასე ვთქვა შთაბეჭდილება დარჩეს, მე თუ დაინტერესდა და შეუძლია გაყვეს. თუ არ დაინტერესდა, უბრალოდ ნახავს.
თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ამ პროექტის გაგრძელება, ან ასეთი კუთხით სხვა რაღაცების მოთხრობაც, ანუ როგორც უკვე ინტერნეტში შეგვიძლია, ინტერნეტზე დაყრდნობა შეგვიძლია, თქო, პროექტი საკმაოდ წარმატებული გამოვიდა, ბევრმა ხალხმა ნახა, ბევრი ხალხი აღიარებს და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანებს კომუნიკაციის ესეთი ფორმა მოსწონთ, მათ სურთ რომ ისტორია მიიღონ ასეს. ქართული ინტერნეტისთვის ეს ცოტათი სიახლე არის, ანუ ასეთი კუთხით სერიოზული საკითხების, ასე ვთქვათ, გაშუქებას, მოთხრობას, თუნდაც იგივე მაგისტრანტები, მკვლევარები ხშირად ცოტათი წყალად არიან, ასე ვთქვათ, ასეთ ფორმასთან. თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, ანუ სხვა ისტორიების ასე მოთხრობაც, ან თვითონ ამ პროექტის გაგრძელება საერთოდ?
პროექტის გაგრძელება ნამდვილად შეიძლება. ლევანი ამბობდა კიდეც, რომ შეიძლება ასამდე გავზარდოთ. უნდა უკვე იყო მოხმაურება, რომ ესაკლია ეს უნდა შევიდეს, ანუ შეიძლება თავისუფლად შეიძლება ასამდე გაიზარდოს. და კი, რა თქმა უნდა, ეს ისტორიის მოყოლაც ნამდვილად შეიძლება, უფრო დიდი ქრონოლოგიური სიზუსტითაც შეიძლება, უფრო შინაარსობრივი დახვეწაც შეიძლება, რომ ვიდეოებს შორის თანმიმდევრობა უკვე ისტორიულ თანმიმდევრობას მისდევდეს, რა თქმა უნდა. დროუნდა და მონდომება.
ვინ არიან ქაობის გმირები? ანუ რა გამოავლინა საბოლოოდ თქვენმა საიტმა? ვინ არის ქართული პოლიტიკის მთავარი მოსკოვი ინტერნეტისთვის?
უდავოდ დღეისთვის, დღეის მდგომარეობით ქაობის გმირი არის რეზვან მაშუკელი, ნამდვილად. ჩვენ 50-ში ის ნაკლებად არის, 1-2 ძველი 2002 წლის ვიდეოდან არის, მაგრამ თუ დაივლით საიტს, ქაობის საიტს, ნამდვილად რეზვან მაშუკელი ლიდერობს.
აქ თუ არა რაღაც ინტერნეტს ესე, ასე თქვა, სპეციფიკა, როდესაც ამ პროექტზე მუშაობდით, შენიშნეთ თუ არა ამ რაღაც, ან რაღაც თუნდაც იგივე პერსონაჟები, თუნდაც გამონათქვამები, თემები და ასე შემდეგ, არის თუ არა უფრო მეტად ატაცებადი და აქტუალური ინტერნეტში პოლიტიკიდან, ვიდრე ნუ სხვა თემები, ასე ვთქვათ.
პოლიტიკა უფრო ასე ვთქვათ ხმაურიან გამონათქვამებზეა ეს აქცენტი. თუ პოლიტიკოსი იწვის ხმაურიან გამონათქვამს, ან ისენ გამონათქვამს, რომელიც 10 წამში ჩაჯდება შინაარსის და მიუხედავად ის შეიძლება ამოიჭრას. აქ უფრო შინაარსზე უფრო არ არის აქცენტი.
ამბობს გიორგი ხატიაშვილი, რომელიც არის ინტერნეტ საიტ ქაობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, მას ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი დავით ჩიხლაძე ესაუბრებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს ერთი ანონსი და მუსიკა და შემდეგ უკვე ახალი ნაბის მორიგი გამოშვებით დაბრუნდებით ეთერში, ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça se passe? Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მუსიკალური ნომრის შემდეგ, როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. შემდეგ კი ჩვენს ეთერს განაგრძობს თავისუფლების დღიურები. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან გობა ლიკლიკაძე ვარ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ივნისის ბოლოს მომწამლელი აირი გამოიყენეს ქურთა მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სირიასა და ერაყში. ამის შესახებ 18 ივლისს გამოქვეყნებულ ქურთა სახალხო ლაშქრისა და სადამკვირვებლო ჯგუფების ერთობლივ ანგარიშია ნათქვამი. უკრაინის არმიის ხელმძღვანელობა და პროუსულად განწყობილი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ქალაქ დონეცკის დასახლებულ უბანზე განხორციელებულ საარტილერიო დაბომბაში, რასაც ერთი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა, დაინგრა და დაიწვა რამდენიმე შენობა. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრი ზიგმარ გაბრიელი 19 ივლისს თეირანს ესტუმრა, რაც დასავლეთის სახელმწიფოს წარმომადგენლის პირველი ვიზიტია ირანში მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს სამყარმა სახელმწიფოებმა და ირანმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ მიუხედავად ბირთვული პროგრამის გარშემო მოღწეული შეთანხმებისა, ირანი კვლავაც რჩება ქედმაღალი შეერთებული შტატების ოპონენტად. ხამენეი მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რომ კარგად შეისწავლონ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმება, რათა დარწმუნდნენ, რომ დოკუმენტი შეესაბამება ირანის ეროვნულ ინტერესებს. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით საავადმყოფოში გარდაიცვალა 16 ივლისს. შეერთებული შტატების ტენესის შტატის სამხედრო ობიექტზე მომხდარი შეარაღებული თავდასხმის დროს დაჭრილი მეზღვაური, რითაც 5-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი. საქართველოს მოთმინებას რუსეთი ყოველდღიურად თვის და ქვეყნის კონფლიქტში ჩათრევას ცდილობს. აღნიშნული განცხადებით თავდაცვის მინისტრი ხინახიდაშელი კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსულ პროვოკაციაზე აყოლას არ დაუშვებს. ნატოს სამხედრო სწავლება Agile Spirit 2015, რომელშიც პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობენ 22 ივლისს, დასრულდება დღეს კი სწავლების მიმდინარეობა. საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდალი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გაეცნო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. საღამოს საკვირაო პროგრამა გრძელდება, გრძელდება იგი თავისუფლების დღიურებით. ამ კვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურებს წერდა ნინო კვარაცხელი, აფხაზეთიდან დევნილი აქტივისტი ქალი.
12 ივლისი კვირა. შვიცარზე აფორიაქებულმა გავიღვიძე. ხვალ ჩემი პროექტის პრეზენტაცია. ვღელავ, როგორც ყოველი პროექტის პრეზენტაციის წინ. ყავა დავლია და გადავხედე სცენარს მოწვეული სტუმრების სიას. რამე და ვინმე ხომ არ გამომჩა. ეგ მნიშვნელოვანია. ნიტამ შვილიშვილმა გაიღვიძა, როგორც კი ჩავიხუტე, უმალვე დამშვიდდი. ჩემი დოზა პოზიტივი მივიღე. ტელეფონმა დარეკა. ტელეკომპანია რუსთავიორიდან დამიკავშირდნენ. პროექტის შესახებ დილის გადაცემაში სიუჟეტის მომზადება შემომთავაზეს. გამიხარდა. უნდა შემერჩია სამი კანდიდატი ინტერვიუსთვის. კარგი გოგოან, სიამონეს თავაზიან და პროფესიონალ ადამიანებთან მუშაობ. არც რესპონდენტის მოძიება გამჭირვებია. სიამონებით დამთანხდნენ. მივაწოდე ყველა საჭირო ინფორმაცია და მასალა პროექტის და ბუკლეტის შესახებ. კარგა ჩაიარა ყველაფერმა. კმაყოფილი ვარ. ხათუნამ დამირეკა, ჩემმა მეგობარმა და პროექტის კოორდინატორმა. პრეზენტაციის შესახებ კიდევ ერთხელ კონსულტაციები გავიარეთ. ერთმანეთს წარმატება უსურვეთ და მოვილაპარაკეთ, რომ აჯობებს დავისვენო და დავამშვიდობოთ ერთმანეთს პოზიტიურ ნოტაზე. დეიდაშვილთან წავედი სტუმრად. ზურა რეჟისორია და ასევე ჩემი ფსიქოლოგი. ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია მისი შეფასება და რეკომენდაციები. კარგი რჩევები მივიღე. ტრადიციის ამებ ავთო მირეკავს. ერთსა და იმავე დროს 6 საათზე. ავთო აფხაზეთის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის დირექტორია. ყოველ კვირას 5 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მეორე არხზე 1 საათი გადის გადაცემა აფხაზეთი. გადაცემის შემდეგ დეტალურად ვაანალიზებ საინფორმაციო ბლოგ სიუჟეტებს, შენიშვნები, რეკომენდაციები, ცოტა კამათი, ცოტა იუმორი. დღის ბოლო შტრიხი სტილისთან. ლამაზი ვარცხნილობა გავიკეთე და მივიღე რჩევა, როგორ შევინარჩუნო ხვალამდე. ყველანი სახლში ვარ: ნიტა, თამუ და სანდრო. ნიტას გულში ვიხუტებ და ვიძინებ. ხო, დამავიწყდა, სანამ დავიძინებ. ტრადიციული საღამო საუბრები მშობლებთან. ერთმანეთს ყურმისტაცებენ დედა და мама, ვინ უფრო მეტ ინფორმაციას მომაწვის. რა ბედნიერებაა, რომ ყვანან. 13 ივლისი, ორშაბათი. 7 საათზე ვიღვიძებ. ცდილობს სიმშვიდე შევინარჩუნო. დილის შხაპი, ყავა, ზადვარ. რუსთავიორში მივდივარ, ხათუნას გავუარე, მაკიაჟი, მიკროფონი, სტუდია, პირდაპირი ეთერი, ემოციები, ფიქრები ამეშალა. ტკივილი განმიახტა, დარდი აბოფოკ და სოხუმი გამახსენდა, ჩემი სახლი. ვცდილობ ცრემლები შევიკავო, გამომდის. საოცრად სენტიმენტალური სევდანარევი და თბილი დილის გადაცემა გამოვიდა. სამსახურში გავრბივარ, ორშაბათ დილის თათბირს ვესწრები, ცოტა ვაგვიანებ. არ მიყვარს, ცოტა ვაგვიანებ, არ მიყვარს ორშაბათის თათბირებიც. დავალებები, დავალებები, დავალებები. 11 საათზე ეროვნული პარლამენტის საგამოფენო დარბაზში მივდივარ. ყველაფერი წესრიგშია, მაგრამ მაინც ცოტათი ვღელავ. მარგალიტები მეხსიერების საგანძურიდან. ასე ეწოდება პროექტს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა თანადგომის ორგანიზებითა და საქველმოქმედო ფონდ სარაჯიშვილის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. ალბომში წარმოდგენილი ყველა ნივთი აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილებს მშობლიური სახლებიდან გამოყვათ და დღემდე აგონებთ იქაურობას, იქ გატარებულ ბედნიერ დღეებს. შესაბამისად, შინ დაბრუნების სურვილსა და იმედს უმძაფრებთ. დევნილთა ცხოვრებისეული ისტორიების ამსახველი ალბომის გამოცემაში კომპანია Media City დაგვეხმარა. მასში მოთხრობილი ისტორიები ქართულთან ერთად აფხაზურ, ინგლისურ და რუსულ ენებზეა გამოცემული. ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი. არ მოველოდი, თუ ამდენი ადამიანი დაესწრებოდა. პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, კოლეგები, მეგობრები, ნათესავები. ყველა გაფაციტებით უსმენდა, არავინ გასულა დარბაზიდან. ესე იგი პრეზენტაცია შედგა. ემოციები, შეფასებები, რჩევები, გულწრფელი მილოცვები, სურვილები. ინტერვიუები, ტელევიზიები, საინფორმაციო სააგენტოები, ჟურნალ-გაზეთები. ბედნიერი ვარ, მაგრამ სევდიანიც. ისევ აფხაზეთი, ისევ სამაჩაბლო, ისევ მომავლის იმედი. სამსახურში ვბრუნდები, რამოდენიმე მნიშვნელოვანი სატელეფონო ზარი. მედია მონიტორინგს გავეცანე, ვებგვერდი შევამოწმე, სოციალური ქსელებიც, მეილებიც. პროექტის ორგანიზატორები შევიკრიბეთ, გავაანალიზეთ პრეზენტაცია და სამომავლო გეგმები დავსახეთ. დავიღალეთ, მაგრამ სასიამოვნო, წარმატებული პრეზენტაციის აღნიშვნა შაბათისთვის გადავდეთ. გული დამწყდა კონსტანტინე გამსახურდია სახელობის სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სპექტაკლის პრემიერას ვერ დავესწარი. მაგრამ იმედია მოახერხებ და აუცილებლად ნახა უახლოეს მომავალში. სახლში ვარ და ნიტასთან ნებივრობ. დღეს ორი თვის გახდა. წარმატებული დღის სასიამოვნო დასასრული. 14 ივლისი, სამშაბათი. ჩამეძინა, მაგრამ სამსახურში მხოლოდ 15 წუთით დავაგვიანე. არ დამიმალოს მიზეზი რატომაც. ალბათ გუშინდელი ემოციების ბრალია. ყავა დავლიე მედია მონიტორინგს გავეცანი, სოციალურ ქსელებსა და ვებგვერდს გადავხედე. წესრიგია. ღონისძიებების ნუსხას ჩავხედე, დღეს მნიშვნელოვანი შეხვედრები და ღონისძიებები არ იგეგმება. სამების საკათედრო ტაძარში მივდივარ კოლეგებთან ერთად. გასულ კვირას საქართველოში კიდევ ერთი ტრაგედია დატრიალდა. ავარიის შედეგად 4 ახალგაზრდა ადგილზე გარდაიცვალა. მეხუთე კი საავადმყოფოში. ხუთია გარდაცვლილი, განუყრელი მეგობრები იყვნენ და გლდანში, დენელთა კომპაქტურ ჩასახლებაში, ერთ სადარბაზოში ცხოვრობდნენ. გულდამძიმებული წამოვედი. ირაკლი ყანდარელმა დამირეკა, აფხაზეთის საპატიო მოქალაქე და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი, 92 წლისაა, მეგობრობ. ფილტვების ანთება აქვს, ექიმი გაუგზავნით და მადლობა გვითხრა. თანაც დამატებით წამლები დასჭირდა, უნდა დავეხმაროთ. რადიო თავისუფლების ოფისში მივდივარ. ქალბატონი მარინა და ბატონი დავითი გავიცანო. ართოანებული წამოვედი. ხვალ ქორთიაღ მარიოთში სერიოზული ღონისძიება გვაქვს. ბესოსთან, ჩემს მოადგილესთან ერთად გავიარე პროტოკოლური საკითხები, ლელასთან ერთად ღონისძიების გასაშუქების გეგმა შევიმუშავე, ხვალისთვის მზად ვარ. ისევე მედია მონიტორინგი, ვებგვერდი, სოციალური ქსელები, ნიუსები. თამუნემ დამირეკა, ბებია და ბაბუასთან მივდივარ და ნიტაც მიმყავსო. მეც გამომიარეს, მშობლებთან სახლში სიურპრიზი დამხვდა. მამას ახალი წიგნი. სიამაყის გრძნობა დამეუფლა, ჩემი საყვარელი მამიკო 80 წლისაა და წიგნი გამოსცა. სერიოზული ნაშრომია. ძმა და ძმისშვილიც მოვიდნენ, ყველანი შევიკრიბეთ, მიყვარს ჩემი ოჯახი. განსაკუთრებულ ენერგიას მაძლევს. 15 ივლისი, 4 შაბათი. დილი 7 საათია, წყალი არ მოდის, ცდილობ არ შევიმჩნიო, მაგრამ დილი შხაპი. სიმშვიდეს ვინარჩუნებ, როგორღაც მოვწესრიგდი, ყავა დავლიე, ნიტას ვაკოცე და სამსახურში გავიქეცი. ტრადიციის სამებრ მონიტორინგი, ვებგვერდი, სოციალური ქსელი, ანონსები, ნიუსები. სალომემ დამირეკა, კვირის პალიტრი ჟურნალისტი. ჩემი პროექტი შესახებ სტატია იბეჭდება. ვგვალი მაგიდისთვის ვემზადები, საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემაა. დობის აღდგენისა და შერიგების შიდა სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო მექანიზმები. შეხვედრა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივით მოეწყო. ღონისძიებაში საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო უწყებების, აფხაზეთის ხელისუფლების, საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ექსპერტები მონაწილეობენ. საკმაოდ საინტერესო დისკუსია წარიმართა. ფონი მძიმეა. აბაშიძე კარასინის შეხვედრა ხურვალეთში, წითელუბანსა და ოკუპირებულ ორჯოსანთან საოკუპაციო ბანერების აღმართვა. რა ვიცი. შესვენებაზე ტელევიზია ერთულოვნებაში გავუბივა. ისევ პირდაპირ ეთერი, საუბრები პროექტზე, მარგალიტები, მეხსიერების საგანძურიდან. სამომავლო გეგმებზეც ვისაუბრეთ. თბილისში 13 ივნის დატრიალებული ტრაგედიაც გავიხსენეთ. აფხაზეთიდან დემნილი იამაისაია მეორე დარჩა უსახლკარო. ძლიერი პიროვნებაა. კონფერენციაზე ვბრუნდები. საინტერესო ინიციატივები გაჟღერდა. ტელევიზიებშიც საინტერესოდ გაშუქდა. საინფორმაციო სააგენტოებშიც გავრცელდა. კმაყოფილი ვარ, ჩემმა დეპარტამენტმა კარგად იმუშავა. ჩემი კლასელი და ბავშვების მეგობარი მირეკავს, მარი, მომენატრე და შეხვდეთო. ეს შეხვედრაც შაბათისთვის დავგებმენ. სახლში გვიან ვბრუნდები, ცოტათი დაღლილი, მაგრამ როგორც კი ნიტას ჩავეხუტე, ენერგია დამიბრუნდა და ბედნიერების განცდა გამიმძაფრდა. ოჯახი ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემს ცხოვრებაში. 16 ივლისი, 5 შაბათი. დილით ყავა, სამსახური, მედია მონიტორინგი, ვებგვერდი, სოციალური ქსელები, ნიუსები, შეხვედრები, ტელეფონის ზარები, მეილები, არ ვღალატობ ყოველდღიურ ტრადიციას. საბუთების შეგროვება დაიწყა შენგენის ვიზისთვის. იტალიის საკონსულოში წარსადგენენ. უკვე 4 წელია აგვისტოს ბოლოს ვთიშავ ყველანაირ საკომუნიკაციო წყაროს ორი კვირით და ვისვენებ მეგობრებთან ერთად. ჰაერივით მჭირდება დასვენება, თან სკალაბრიაში რომ ვარ, ასე მგონია სოხუმში ვარ. შაბათს აფხაზეთის სახალხო საბჭოს პირველი თავმჯდომარის დიმიტრი არზაღანე მხარის 135 წლისთავთან დაკავშირებული საიუბილე პროგრამის ფარგლებში ქუჩისა და მემორიალური კომპოზიციის გახსნა. ბევრი საქმე მაქვს, გავედი ტერიტორია დავათვალიერე, მერიის პროტოკოლის სამსახურს ვესაუბრე. თბილისის მერს ველოდებით სტუმრად. შაბათი დღე დაგეგმილია. რა დამღლელია საბუთების შეგროვების პროცესი. ფოთში ვრეკა. ფოთის თეატრის დირექტორთან რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა, სადაც მაყურებლის წინაშე სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი თეთრი ტალღა და სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდია სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დასი ორი სპექტაკლი წარსდგა. ინფორმაცია მაინტერესებს. სახლში მივდივარ, სახლს ვალაგებ, სადილს ვამზადებ, ესე ჩემი ყოველდღიური საქმიანობის შემადგენელი ნაწილია. დღეს ნიტას აცრა გაუკეთეს. ყველაფერი კარგად იქნება. 17 ივლისი, პარასკევი. რთული ღამე გამოვიარეთ. ნიტა ძალიან წუხდა. სიცხეც ჰქონდა, მაგრამ ექიმებმა დაგვამშვიდეს. ასე იცი სამი დღეო. სამსახურში მივდივარ, სწრაფად ვაგვარებ ყველა საქმეს, აუცილებელი სატელეფონო ძარები განახორციელი. მეილები შევამოწმე, თანამშრომლებს დავალებები გავანაწილე და სახლში ვრუნდები. სად მაღაზიაში შევირვინე, ნიტას ლამაზი კაბა უყიდე. დღისით ყველა დაგეგმილი შეხვედრა გადავდე. მიყვარს დაგეგმა. ასე უფრო მარტივია მუშაობა. საღამოს ორი მნიშვნელოვანი შეხვედრა დაიგეგმა და იქ აუცილებლად წავა. მანამდე ჩემ პატარასთან ვიქნები, ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იქნება. 18 ივლისი, შაბათი. დილის რასაძე ვიღვიძებ. ნიტამაც გაიღვიძა. ჩემს ოთახში წამოვიყვანე და დღე პოზიტიურად დაიწყო. ყავა დავლიე, ვისაუზმე, მანქანამ გამომიარა და ვაშლი ჯვარში მივდივარ. აფხაზეთის სახალხო საბჭოს პირველი თავმჯდომარის დიმიტრი არზაყანე მხარის სახელობის ქუჩა და მემორიალური კომპოზიცია საზეიმოდ უნდა გავხსნათ. თბილისის მერი, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა და ტოლთა სამინისტრო, არზაყანე მხარის შთამომავლები, აფხაზეთის ხელისუფლება. მისასალმებელი სიტყვა, ტაში, აფხაზური სიმღერა, ყვავილები. დავიშალე. ხო, ტელევიზიები, ჟურნალისტები, ფოტოგრაფები, პიარი. რადიო თავისუფლების ოფისში მივდივარ. ძალიან სასიამოვნო პროცესია. საღამოს მეგობრებთან ერთად ცხეთაში მივდივარ. ჩემს მშობლიურ სამყაროში ხვდებ. საქმეებზე ვიფიქრებ ხვალ. დღეს არა. ჩემ თავს პირობას ვაძლევ დავისვენო. მეღიმება.
ეს გახლავთ ნინო კვარაცხელია, აფხაზეთიდან დევნილი აქტივისტი, რომელსაც თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების ეთერში რამდენიმე წამში საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგრძობს. შეშეზეფე მაშვიდი და 4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის საკვირაო გადაცემას, რომელსაც ახლა განაგრძობს პროგრამა ბიბლიოთეკა. სიტყვას გადავცემ მის ავტორს, შოთა იათაშვილს.
ბოლო ნობელიანტი პატრიკ მოდიანო ძალიან ბევრისთვის სრულიად უცხო ავტორი აღმოჩნდა და ბევრმა ალბათ იმიტომაც გაიკვირვა მისი ნობელიანტობა, რომ იგი ფრანგი იყო და არა ჩინელი ან ეთიოპიელი. ანუ რაკი ფრანგია ხომ უნდა ვიცოდეთ, რამე ხომ უნდა იყოს გადმოქართულებულიო. არადა მთლად ასეც არისო. მოდიანო უკვე კაიხნის ნათარგმნი იყო. უბრალოდ რაღაცნაირად მისმა ტექსტებმა უხმაურო ჩაიარა. 2000-იანების დასაწყისში აფრის ფრანგული სპეცნომერი მომზადდა. სხვადასხვა ტექსტებთან ერთად ელდარ ჭიჭიაშვილის ნათარგმნი მისი ცირკი მიდის დაიბეჭდა. 2001-ში გიორგი ეკიზაშვილის ნათარგმნი დორა ბრუდერი დაბეჭდა გამომცემლობა GCI. ხოლო სულ უფრო ადრე 1998 წელს იმავე გამომცემლობამ უცნობი ქალები ეკატერინე მუქიძის მიერ გამოქართულებული. სანამ მოდიანოს ახალი ტექსტები გაჩნდება ქართულ ენაზე, ჯობს უკვე არსებულები გავიხსენოთ და წავიკითხოთ. და ამიტომაც წელს გამომცემლობა აგორამ დორა ბრუდერი ხელმეორედ დასტამბა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წიგნში ეს მითითებული არ არის, რაც შენიშვნას იმსახურებს. წიგნის ყდაზე ახალგაზრდა გოგონას ფოტო, გაზეთის ნაგლეჯი და სათვალეა გამოსახული. დიზაინი თამარ ცინცაძის. ეს ნაგლეჯი პარიზ სუარის 1953 წლის 31 დეკემბრის ნომერში გამოქვეყნებული განცხადებაა, სადაც წერია, რომ პოლიცია ეძებს 15 წლის დორა ბრუდერს და აღწერილია მისი გარეგნობა და ჩაცმულობა. ფოტო ალბათ უკვე მიხვდით, ამ დორა ბრუდერისაა, ხოლო სათვალე პატრიკ მოდიანოსი, რომელიც ამ განცხადებას კითხულობს, მისით ინტერესდება და კოლაბორაციონიზმის პერიოდში გამქრალი გოგონას ბედისწერის კვლევას იწყებს. საერთოდ მწერლების მუზა ხშირადაა გაზეთში ამოკითხული რაღაც ინფორმაციები, კრიმინალური ქრონიკები და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც წესი, ისტორიები, რომელთაც ისინი თხზავენ ამ რეალური მოვლენების გამოყენებით, მათი ფანტაზიის საბურველში ეხვევა და პირველ წყარო იკარგება. თუ კი შემდგომში მას ლიტერატურული მკვლევარები არ მიაგნებენ ხოლმე. ამ შემთხვევაში კი საქმე პირიქითაა. მოდიანო ამ არაფრით გამორჩეულ შემთხვევას, რომელთა მსგავსი ყოველდღიურ გაზეთებში სულ მუდამ იბეჭდება, მაინც გამოარჩევს და გამოძიებას იწყებს. ცდილობს აღადგინოს დორა სარსული, მისი ცხოვრება კრთალ კონტურებში მაინც დაინახოს. მიხვდეს, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო დორას გაქცევის მიზეზი და ამ ძიება-ძიებაში მთლიანობაში იმ პერიოდის საფრანგეთი, პარიზი დაინახოს, გერმანელების მიერ ოკუპირებული. ის ადამიანები დაინახოს, რომლებიც მაშინ ცხოვრობდნენ ერთი უჩინარი ებრაელი გოგონას გვერდით. ციგნზე საუბარი მის მთარგმნელ გიორგი ეკიზაშვილს თხოვეთ.
შთაგონება, წარმოდგენა, უნარი იმისა, რომ გამოიხმოს, რაც უნდა ის, ვისაც უნდა იმას ადაპარაკოს, თავის პერსონაჟად აქციოს წერას, ეს ძალზე და ეს არის მწერლობა საქართველოს ჯამში. მწერალი ისტორიკოსი არ არის და არქივარიუსი ვერ გახდება. და ის წერილის ფარით უყურებს, რა ინტერესებს რა, არა როგორც ისტორიკოს, კი რა ინტერესებს ის თუ რა იყო, არამედ როგორ შეიძლება ყოფილიყო. აი ახლა როცა აი ეს სიგნალი გამოდიოდა ხატორმა საშუალებას მოყვის ჩაიხედა ინტერნეტში და ამუშა რომ ეს დორაბუდელი მე რომ გონი გამონაგონი პერსონაჟი არის გოგონა 15 წლის რომელიც დადიოდა პარიზის ქუჩებში და მე საკოცატაციო ბანაკში გამოხდა სული.
მოდიანო ერთი მხრივ თითქოს ძალიან მშრალად აღწერს კვლევის პროცესს. საბუთები, ფოტოები, ნოტარიუსებთან თუ ბიუროკრატებთან წანწალი ამ დოკუმენტების მოსაპოვებლად, კონკრეტული სახელები იმ ადამიანებისა, რომელთაც რაღაც შეხება ჰქონდა დორასთან, იმ ადგილების მოძიება და მონახულება, სადაც იგი დაიბადა, გაიზარდა, დადიოდა, მაგრამ ეს გამოძიება და დორას კვალზე სიარული მისი ფიქრებით და ემოციებითაა გაჯერებული. დოკუმენტსა და დოკუმენტს შორის მუდამ ჩნდება მწერალი, რომელსაც ნახევარი საუკუნის წინანდელ პარიზსა და დღევანდელ პარიზს შორის წვრილი თოკი გაუბია და ამ წვრილ თოკზე ცდილობს იმოძრაოს. აი რას ამბობს იგი ერთგან. ციტატა: ასე მგონია, ერთადერთი ვარ, ვინც მაშინდელ პარიზს დღევანდელს აკავშირებს, ვისაც იმდროინდელი კიდევ ახსოვს რაღაც. დრო და დრო დამაკავშირებელი ძაფი წვრილდება, სადაცაა გაწყდება. ზოგჯერ კი დღევანდელი დღის მიღმა გუშინდელის სახე წარმოჩნდება მყისეულად. ციტატის დასასრული.
ნიარნა კეთხმა ესე გაიგოს, რომ იხეტიალა მოდიანო პარიზის ქუჩებში, სადაც დორა იყო, სადაც დორა ცხოვრობდა, სადაც დორას გაუვლია. ეს არის სენტიმენტალური მოგზაურობა, ემოციური მოგზაურობა. ფონი ისეთია, უკანა ფონი, ეს აი რომანს. ნამდვილი რომ ეს არჩება დოკუმენტების ზღვარზე. იქ არის გაელვებები, არა რომ პლაკატურას კი არ არის მოცემული, რომ აი რა არის ომი. არც ანგრებია, არც ქვენახია, მაგრამ ერთი კაცი ვიღებება, ის არის ტრაგედია. და მთავარი გმირი ამ წიგნის არის ომი. ისევე როგორც ნოდარ დუმბაძეს მე ბებია და ეკონომერში მთავარი გმირი არის ომი. სანგრები არ არის, არც იქარი ხმაური, არც იკვდება არამი შენს ფალცი, მაგრამ იქ დუმინი ლაპარაკ.
ეს სიგნი პატარა გორგალივითაა, რომელიც თანდათან იზრდება, თანდათან იხვევს სხვადასხვა ისტორიებს, დრამებს, ტრაგედიებს. ერთი ადამიანის ბედისწერაში გარკვევის მცდელობა ბევრი სხვა ადამიანის ბედისწერასაც კრებს გზადაგზა.
მე კიდე რა მახსენდება, ეს რა დიდი პარალელია. ლაზარე გამოდი, ლაზარე არდექდა გამოდი, წიაღიდან ბნელის გამოიყვანა, თავის პერსონაჟებს ეუბნება, არდექიდან გამოდით, თქვენი მოგონებაც კი აღარ დარჩა. მე გავაკეთე ყველაფერს, რომ გავაცოცხლო ის, ვისი გაცოცხლებაც მინდა, მაგრამ აქ საქმე რა არის? იდენტურობის ძიება, თვითონ ავტორის იდენტურობის მამის საკითხი ძალიან აწყდა მუდამ მოდიანოს. ახსოვს ბუნდონას მამა, რომელიც მოდიოდა ღამე, დედა საჩუჩული რაღაცები და საკუთარი თავი რო გაიგო, უნდა საწესებს დაუბრუნდე მამას.
მთლიანობაში ციგნი ძალიან უცნაურია. აი ესეთია, არც კი იცი ურჩიო ვინმეს მისი წაკითხვა თუ არა, იმიტომ რომ ბევრ შეიძლება ის მაინც ძალიან მოსაწყენი და მშრალი მოეჩვენოს და გული ვერ დაუდოს პატარა დორას წარსულში ქექვას და მის შესახებ მოკრებილ დოკუმენტებს, ვერც პარიზის უბნების დეტალურ აღწერებს და ვერც მწერლის მელანქოლიურ ფიქრებს. ზოგი კი ყოველივე ამან შეიძლება ძალიან ჩაითრიოს და ფეხდაფეხ გახვეს მწერალს პირველი გვერდიდან ბოლო გვერდამდე. ისე კი წიგნი დიდი არაა და ამიტომ ყველანაირად შეეცადეთ, რომ გაყვეთ და იგრძნოთ 15 წლის გოგონას გულისემა და ნობელიანტი მწერლის ფეხის ხმა პარიზის 40-იანი წლებისა და 90-იანი წლების ქუჩებში.
ეს გახლავთ შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. ეს პროგრამა თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება მცირე ხნით მუსიკა ჩვენს ეთერში და შემდეგ უკვე გაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. სახშეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკვირაო ხამის გადაცემას, რომელსაც ახლა განაგრძობს პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ბიძინა რამიშვილმა ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებელთა რამდენიმე მოსაზრება შეაჯამა კვირის განმავლობაში გამოგზავნილი სხვადასხვა ბლოგის თუ პროგრამის ავტორთა მისამართით.
გასულ კვირაში დრამატული მოვლენები განვითარდა ქართლში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან. გაჩნდა ბანერები, რომლებიც იმას მოასწავებს, რომ ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადაიწევს და ოკუპირებული ტერიტორიის ფარგლებში აღმოჩნდება ბაქოს უბსის ნავთობსადენის მონაკვეთი. საზღვრიდან საქართველოს მთავარ ავტომაგისტრალამდე კი სულ რამდენიმე ასეული მეტრი რჩება. ამ მოვლენამ ფართო გამოხმაურება ჰპოვა მოსახლეობაში, სამოქალაქო სექტორში და განსაკუთრებით ოპოზიციაში, რომელიც მთავრობას უუნარობას და უმოქმედობაში ადანაშაულებს. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა კვირის შეკითხვა სწორედ ამ თემას ეხებოდა. რადიომსმენელებს და საიტის მომხმარებლებს მიმართეთ შეკითხვით, რა უნდა დაუპირისპიროს საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთის მცოცავი ანექსიის პოლიტიკას. რამაზ მსუქნიშვილი ასე ფიქრობს, ციტატა: ჩაატარეთ რეფერენდუმი, ნუგეშინიათ, თუ არ გატარებინებენ ამერიკელები და მიხვდებით, რომ საქართველოს მოსახლეობის 90% აზრზეა მოსული, არ გვინდა ნატო, ციტატის დასასრული. ოღონ გაუგებარია, ვის მიმართავს რამაზ მსუქნიშვილი. გიორგი ჩიტაიშვილი შემდეგ ნაბიჯებს მიიჩნევს საჭიროდ. პირველი, სწორი და ორგანიზებული დიპლომატია, მიზანმიმართული ყოველდღიური მუშაობა, რომ ეს საკითხი იყოს ყოველთვის წინაპლანზე წამოწეული. მეორე, პროვოკაციებზე მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ არ წამოვეგოთ. მესამე, წინ უნდა ვიაროთ ევროინტეგრაციის და ნატოსთან თანამშრომლობის კუთხით. ესაა რისი გაკეთებაც შეგვიძლია ახლა ამ ეტაპზე, სხვას ვერაფერს ვიზამთ, ციტატის დასასრულს გახლავთ გიორგი ჩიტაიშვილი. ნინო ბერიაშვილი წერს, ციტატა: მარტივი პასუხია, პროვოკაციაზე არ წამოეგო. ის, ვინც ჯერჯერობით უსაფრთხო ტერიტორიაზე ცხოვრობს, კი, მაგრამ იმ უმუშევარ ხალხს რას ურჩევ, ვინც მოსავლის მოყვანით ირჩენს თავს და დღეს საარსებო წყარო ხელიდან გამოაცალეს. რითი არჩინოს ოჯახი ან თავი რითი ირჩინოს, სამუშაოს დაუთმობ თუ ხელფასის ნახევარს უწილადებ ყოველთვიურად, ციტატის დასასრული. კატეგორიულია ზაზა მიქაძე, ციტატა: ხელისუფლება უნდა გადადგეს, ეს ერთი, და ამის შემდეგ საქართველოდან უნდა წავიდეს ნომერი პირველი მოქალაქე, ესეც ორი და ყველაზე მთავარი. უნდა ჩატარდეს თავისუფალი მართალი არჩევნები და ხელისუფლება უნდა ჩაიბაროს კოალიციურმა მთავრობამ, ესეც სამი, ციტატის დასასრული. როგორც ხედავთ, ძირითადად პუნქტებად ჩამოწერილი მოსაზრებები შემოგთავაზეს ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებლებმა. საზღვრის გადაწევის თემას და ხელისუფლების პასიურობას ეხება ლაშა ბუღაძის ყოველკვირეული პროგრამა „პარალელური რეალობაც“. თეა თე გოგუა ავტორს ასე მიმართავს, ციტატა: ვინც დადიოდა, ყვიროდა, ყველას აწუხებდა ამ პრობლემით, ვინც იბრძოდა, ომობდა, მაგრამ წააგო, თუმცა ამით მსოფლიოს აუხილა თვალი, ის ლიდერი და მისი გუნდი არ გინდოდათ და ეხლა წუწუნებთ, ციტატის დასასრული. იუსუფ მუსტანჯიდიც ასე ვთქვათ, ძველ ცოდვებს უხსენებს ლაშა ბუღაძეს, ციტატა: გაგებით, გაგებით მოეკიდეთ ბატონო ლაშა, ამ უნიჭო მთავრობის მოყვანაში წვლილი თქვენს გაქვთ შეტანილი. არც იმას შეუშფოთები ხართ პირველივე საჯარო გამოჩენაზე მამა მარჩენალმა საქართველოს, რომ დააბრალა ომის დაწყება. ასე რომ მოეშვით უსუსურ წკმუტუნს, გაგებით, გაგებით მოეკიდეთ, ციტატის დასასრული. დაბოლოს, არაგველი ორი, ასე ქვია ამ კითხველს, შენიშნავს, ციტატა: თითქმის ყველაფერშივე თანხმები ბატონს, თუმცა დღევანდელი ხელოვანების მიმართ ქართველ ერს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვს. ვინც აქტიურობს გიშს ვეძახით, ვინც ჩთილშია, მისი ხმა ხალხამდე არც მიდის და რადგინდა წერე და შენვე იკითხე, თუმცა ნიჭიერებას ვერ წაართმევ. გამოვიღვიძოთ, მეგობრებო, გამოვიღვიძოთ. სამშობლოს პრობლემებს ჩვენი პასიური დამოკიდებულება აღარ შველის, უნდა შეიცვალოს რაღაც და ის ელვარეს სული ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობისა უნდა დავაბრუნოთ საქართველოში და ეს დღესვე უნდა დავიწყოთ. მოკლედ, ჩვენ რომ არ გვიყვარს, ის გიჟები უნდა გამოვიდნენ ჩრდილიდან და მამულის ტკივილი და მწუხარება მთელ ქართველობას ამცნონ. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში ჩვენს ვებსაიტზე გამოქონდა ლაშა ოთხმეზურის მორიგი ბლოგპოსტი სტალინისა და მეორე მსოფლიო ომის თემაზე. მისი სათაური გახლავთ ჰიტლერი, სტალინი, სუვოროვი და მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი. და მასში ლაპარაკია იმაზე, რამდენად სწორია გავრცელებული აზრი, რომ თითქოს დაიწყო რა 1941 წლის 22 ივნის ომი, ჰიტლერმა მხოლოდ რამდენიმე დღით დაასწრო სტალინს, რომელიც მესამე რაიხზე თავდასხმას ამზადებდა. მარიამ წიქარიშვილი წერს, ციტატა: „ბრწყინვალე ანალიზს აკეთებს ბატონი ოთხმეზური. ერთ-ერთში ჰგავს საქართველოს ნაწარმოებ 2008 წლის ოქტომბრის ომს და საქართველოს დადანაშაულებას ამ ომის დაწყებაში. არც მეორე მსოფლიო ომი დაწყებულა 41-ში და არც საქართველო-რუსეთის ომი 2008-ში. მეორე მსოფლიო ომმა საბჭოთა კავშირის საზღვრებს 41-ში მიაღწია და მასში საბჭოთა არმიის ჩართვამ გახადა ამ თარიღის ნიშანსვეტად 1941 წელი. საქართველოში კი მანამდე ნაწარმოებ ომებს, რაც მორეციდივე ხასიათის იყო და დღეს ეგრეთ წოდებული მცოცავი ანექსიის სახელით გრძელდება, მანამდე კონფლიქტი ერქვა. 2008 წლის აგვისტოს რეციდივს ხელი შეუწყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სახელით ცნობილმა მუქთა ხორათა ჯგუფმა და მათმა გამომგზავნელებმა. დღევანდელი სუვოროვი შუშის სახლში გიზით საქართველოში, რომელსაც მე ბრალს ვდებ სააკაშვილთან ერთად ორგანიზებულ დანაშაულში და სიცოცხლის მოსპობის მცდელობაში არაერთგზის და მათ შორის გერმანიაში საწამლავის სახით. ამისი სამედიცინო დოკუმენტაციაც კი მაქვს ხელთ. მათ მშვენივრად იციან, რომ ცოცხალი ვარ და ზეწოლას არათუ ჩემზე, ჩემს შვილებზეც არ წყვეთენ. ესეთი უცნაური კომენტარი მივიღეთ მარიამ წიქარიშვილისგან. ქეთევან ხაბეიშვილი წერს: „საინტერესო ხედვაა, თუმცა ძირფესვიანი კვლევა და მიუკერძოებელი დასკვნები ჯერ არავის გაუკეთებია. ეს ნარკვევიც ზერელე მგონია. ჰიტლერს წესიერი წინააღმდეგობა არც გაუწიეს ევროპის სახელმწიფოებმა. მათ რუსეთის დამარცხება უნდოდათ და ისე მეჩვენება ხელიც კი შეუწყვეს ამაში.“ ციტატის დასასრული. ზოგიერთმა კომენტატორმა ოთხმეზურის ძველ ბლოგებთან დაკავშირებითაც შეიტანა ავტორის კომპეტენციაში ეჭვი. ცხადია, წიგნის წერა არ ნიშნავს ჭეშმარიტების ფლობის გარანტიას, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის შეგახსენებთ, რომ მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებული გარემოებები ლაშა ოთხმეზურის სპეციალური კვლევის საგანია და იგი ამ თემაზე საფრანგეთში გამოსული გახმაურებული წიგნის თანაავტორიც გახლავთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი არის რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
დაგემშვიდობათ ბიძინა რამიშვილი, ავტორი პროგრამისა „თავისუფლება გისმენთ“, და აგემშვიდობებით მეც, გობა ლიკლიკაძე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საკვირაო გადაცემა, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წამში თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მორიგი გამოშვება და შემდეგ კი ჩვენს ეთერს განაგრძობს უკვე მუსიკა. ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.